Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
Já, komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur á útvarpi sögu. Fréttir vikunar framundan, það helsta sem að miskusti hefur borið á góma hér hjá okkur. Góðan dag, Pétur.
Góðan dag.
Herðu, hvað dreymir þið á nóttunni? Hvað svona stendur upp úr eftir þessa viku?
Já, hvað dreymir? Mig dreymir ekki...
Ekki fréttir?
Ekki Peter Pan allavega.
Nei, en ekki fréttir eða hvað?
Nei, ég held ekki. Nei. Það er ekki, það sem ég man ekki eftir því.
Nei.
Ekki man eftir, ekki þá drauma sem að ég man eftir.
Nei,
það er þeir fjalla sem betur fyrir ekki um fréttir.
Akkurat, já. Já, þú segir það, en hérna, það ennú reyndar fáttum annað að tala núna en reyndar svona stöðuna í landsmálunum og efnaðsmálin og húsnæðismálin. Nú málefni Grindvíkinga.
Þetta er allt stór mál,
já.
En það kannski verum svo vönd því að fá yfir okkur hérna, stór mál í fréttum, að við erum hægt að taka eftir því. Þetta eru stór mál.
Já, það kannski er það svo að við séum hægt að taka eftir því. En það verður þó að segjast eins og er að þeirra uppi staðið þá horfum maður auðvitað til þess sem þessi nýja ríkisstjórn allar að gera.
Já.
Það eru efnaðsmálin, það eru orkumálin sem þeir eru að leggja áslá og það eru orkumálin sem að verulega bara tikka enn núna á öllum stöðum og bara beðið eftir að sjá hvena menn hefjast handa. Ég held að það sé nú, það er margt á tekniborðinu hjá og ráðherra og hann er með og búin að undirbúa feikilega margar aðgerðir en einhver tregða virðist vera á því að hlutinni gangi fyrir sig eins og eiga ganga og bara gegnum þingi held ég.
Já.
Ha?
Já, það er nú það en það er spurningi hvort að þessar áherslur útlendingamál, orkumál og fjármálin. Nú að vísu voru góða fréttir að verðbólgan er komin niður í 5,1%.
Í 5,1.
Já.
Er það nýja tölur?
Já, held ég.
Já.
Síðasta mánu.
Nú var hann svo hérna tortrygginn að maður segir býttu hver bjó þær tölum til.
Já, nú,
er það nokkuð frá skoðanakonuna fyrirtækjum?
Nú verður að hérna samþykja verulega vaksta lækkun.
Já, ef þau vilja tengja það saman þá skildi maður ætla að Seðlabankastjóri myndir nú sjá ástæðu til þess.
Já.
Ef að þetta er satt þar að segja
satt þetta er bara þeirra stefna ef að verðbólgan lækkar þá alla er að lækka vextina.
Já. Það er auðvitað bara mjög þakkavert ef að þetta er rétt
5,1% af verðbólga og 9,25% af vexti, þá þarf að lækka vextina.
Já, jú. En þetta er auðvitað orðið svo yfirþyrmandi og slígandi fyrir fólk sem er að borga á lánum að greiðslubyrði heimila og fyrirtækja er orðið yfirþyrmandi. Þannig að annarkvöld gera er eitthvað eða þá kalla bara yfir sér hálfgerða byltingu hér sko.
Nei, það verður ekki bylting.
Nei, en ég er að segja, ef þeir gera það ekki, ef þeir standa ekki við að þeir fá það tækifæri til að standa við stóru orðin og líka framkvæma þetta, það er það sem er og þessum er þetta góða fréttir ef að sannar eru að þetta lækki.
Já, það er náttúrulega, almenningu verður bara að taka móti því sem að honum er rétt.
Já.
Þannig að það er engar varnar aðgerðir sem að almenningur getur haft eða til dæmis í þessu tilfelli það eru þetta skuldararnir sem hafa farið vest út úr þessum vaxtahækkunum. Ekki þeir sem eru að hérna, taka lán, það er þeim fækkar að vísu, heldur þeir sem voru skuldugir fyrir og voru kannski með lágar tekjur.
Jú, Seðlabankastjóri var nú einmitt að fagna því að það væri nánast engin útlán bankan og honum fasta stórkostlegt. En þetta er alveg ræðil hugsaðar Ísland sem að sagtu okkur svona á tillitögum eitt ríkasta land veraldar. Við erum svo rík okkur, við erum svo vel stæð, við þólum allt. En samt sem áður er núna svona efnarsástand.
Já.
Sko raumurleikin virðist vera annar en það sem sagt er.
Ég held að þessi nú séu fáar þjóðir sem myndir sætta sig við 9,25% af vexti. Eins og verðbólgan hefur verið hérna 6%
eða þessi það. En ég tekta aldrei eftir því að menn er reyna að verja það að vaxtahækkanir og verðbólga þetta sé erlendis frá fengin áhrif. Það finnst mér aldrei skrítið.
Það var ríkisstjórnir sem ber ábyrð á þessu og það eru gjöld hins opinbera sem eru fjármögnum með peningaprentun og lánum.
Já.
Það eru dagalásta.
Það er líka sko að kemur í ljós núna af því að fjármála áallun hefur verið lögð fram og það er varðandi fjárauka lögin hvernig á að greiða raunverulega fyrir eyðsluna í fyrra. Það kemur til samþykktar í haust í fjárlögunum eða fjárauka lögunum. Og svona þegar menn kíkja á fyrstu tölur þá eru alveg gríðala háar upphæðir sem að virðast vera út á borðinu í fyrra. Það er nefnilega hér raunverulega bókald. Það er að koma í ljós. Þannig að þegar við erum að skoða fjárlögin á hverju ári þá segja þau ekki svo mikið, þau segja bara til einhverja áætlun. En í raun og veru er það fjárauka lögin sem segja satt til hver er eyðslan og ríkisreikningurinn, það er það sem skiptir öllu máli þegar við erum að skoða það. Og eyðslan í fyrra á síðast ári hefur bara verið hroðaleg. Og okkur er ekkit endilega sagt frá því hvað að svona ýmsar æfingar kosta. Það er nú það sem er.
En ef við lítum á það sem að hérna er í miklum erfileiku núna, það er náttúrulega Grindvíkingarnir, við byrjum á þeim, þeir voru að mótmæla seinagangi við uppkaup á fasteignum.
Já.
Og ég held að allir landsmenn hafi ríka samúð með þessum hremingum og erfileikum sem að þetta bæjarfélag og íbúa þess þurfa gangi í gegnum.
Já.
Og nú segjar að það vantar peninga núna þegar það var sagt við á þeir ekki að gætu selt þessar eignir og keift annað.
Já.
Og hérna, en það vantar bara og þeir eru að missa frá sér eignir og þetta er mjög erfitt að hérna, og það er eitt fasteignasali sem er í viðtali við Mokkan sem segir það sé bara eina lausn á vanda grindvíkingar að Landsbankin gangi fram og eða sem er í eigu ríkisins og lægi þessa stöðu bara strax.
Já.
Þeir ættu að gera það í staðan fyrir eða 29 miljardum í að kaupa tryggingafélag. Þeir getur nú lánað mjög mörgum.
Já, en mér finnst líka sko slæmt að sjá eins og komið fréttum hjá stöð 2 í gær. Mm. Nú eru þeir búin að opna fyrir sína dagskrá.
Já.
Það er bara mjög flott og hérna og fólk ætti þá að sjá geta fylgst betur með. Þeir eru með góða fréttir og hérna þá, þeir voru að taka viðtal við konu sem var að lýsa því að hún hefði lent í því sko, að taka yfirdrátt, hún var að kaupa aðra eign og já, til þess að brúa bili, beið eftir að fá greitt frá Þórköllu og borga 2000 krónur á dag út af yfirdrátti.
600 krónur á mánuði, já, já. 700 ári, fyrir yfirdrátt.
Já,
er ekki, það er 17% yfirdráttar vextir á hlaupareign.
Sko, svona á þetta náttúrulega ekki að vera eða hvað.
Já, þetta eru bara vaksta hækkarinn, þannig eru svo mikla.
Já, er að segja, en hvernig grindvíkingar er að lenda í þessu?
Já.
En ég held að allavegna sá ég að Sigurður Ingi var að segja það í morgun að þessu yrði hraðað og það yrði kipta í þetta til þess að reyna laga þessa stöðu fyrir grindvíkinga. En það er eins þá að sjá hvort að það verði staðið. Nú, en
hérna, þú varst að tala hérna, já, Sigur þarna, hann hafði verið innviðar á þeirra, nú er komin nýr.
Já.
Og nú er að koma yfirlýsing frá embættismönnum innan kerfisins, til dæmis framkvæmdastjóri húsnæðis og mannvirkja stofnunar. Segir að byrjað hafi verið að byggja mun færri íbúðir á höfuborgarsvæðinu í fyrra en sveitafélögin hafi stefnt að.
Já, já.
Það á við á öllu höfuborgarsvæðinu.
Já, já.
Og það hefur stefnt mun færri og við erum að tala helmingi færri. Sko, þegar við erum að tala ekki um svona álitsgjafa í fjármálageranum, við erum að tala um embættismann sem að koma að þessum málum með beinum hætti.
Já, já. Þetta eru bara stóru mál og meðan náttúrulega vextinir eru svona háir að þá fara menn ekki út í byggingar, miklu síður.
Ég meina ef verktakar þurfa að borga 15% framkvæmda lán og við náttúrulega yfirdrátt lán eða þeir eru að taka þau þá það náttúrulega lítur að vera mjög erfitt. En aðal kostnaður við byggingar eru fjármagnskostnaður. Mér svo lítið talað það.
Já,
við tölum lóðakostnaðin sem eru hækka verulega
já.
Og þetta fjármagnskostnaðurinn.
Mm-hmm.
Þetta tvennt er nú bara, alltaf sé ekki bara helmingurinn af húsnæðisverðun þessi tveir liðis
jú, það er nú það heyrðu, vantraust til að vega flokks fólksins og pírata hún fór fyrir þingið í fyrra dag og það voru alveg rosalega öflugar umræður eftir það kvöldið og frá nánast öllum stjórnarandstöðu flokkarum. Þetta endaði nú með að ríkistjórnin hélt velli eins og var nú nokkuð vita með 35 atkvæði móti 25.
Það vanta þrjú atkvæði, hvað?
Já, vanta þrjú. Ég held að sé miðflossmennirnir, ég veit ekki hvað þeir hafa týnst.
Nei, það er, en hvað eru það?
Hvað voru þeir?
Já, sko, all stjórnarandstæðan greiti atkvæði með vantraustinu, þeir eru 25.
Já, nú voru þeir þarna.
Já.
Ég bara, hérna, heyrði ekki
Þeir eru 25
Já, þá er það vant, nú, já.
Þá hefur vantað þrjá stjórnarliða
Það eru stjórnarliðarnir, já og þeir hafa hlupið í burtu
Ég sé ekki betur en þeir hafi allir 25 að við greitt atkvæði Nema af einhverju stjórnarliða greitt atkvæði
Nei, já, maður veit ekki
Nei, það
er
ekki
gott að segja En allavega, na, það er nú ánægilegt ef þetta hefur verið þá öll stjórnarandstaðan og sem sýnir náttúrulega alvarleika málsins en ríkisstjórnin hefur nú samt margt til síns máls og þetta er eins og gengur í þessu en hérna ég er þó verð að segja að mér fannst vera svona mikil þungi gagvart Bjarna Benediktssyni forsætisráðherra sem skyndilega blossar upp gagvart honum en þeir sem eru að sleppa það er eins og bæði til dæmis Svandís Svavarsdóttir sem er nú eiginlega með svarta péturinn ennþá og
hún sleppur alveg
í umræðunni
og
auðvitað Katrín Jakobsdóttir sem er bara flúin á hólmi þannig að þessar tvær þær hafa nú skilið eftir sér slóðina og við sjáum það alveg þegar Svandís fer frá þegar að vantrust til að hafa lögð fram á hana að þá hérna fer hún í veikindaleifi Katrín tekur við Og hvað gerir Katrín? Hún til dæmis er ekki að sinna þessu matalaráðundi og meðan. Hún átti auðvitað afgreiða umsóknina frá Hval HF og veita leyfið og fara eftir stjórnsýslulögum.
En það verður engin Hval HF?
Nei, það er búiðilegja. Og þarna er til dæmis Katrín komið með
svarta pétur líka. Þessu, hún ber ábyrð á þessu.
Já, en ekki orð og hún er svo heilög að það þorir engin orðið að gagnrinn
hafa fyrir eitt. En það er ein skýring á þessu
já.
Og hún er bara einföld. Þessar tvær konur, þessi stjórnmálamenn tveir sem ætla að nefna, hafa bara það mikið stöðing í fjölmiðlum og sérstaklega rúf að umfjöllunum þær eru yfirleitt alltaf með jákvæðum hætti.
Ég myndi segja bara umfjöllunum þær eru umfjöllunum bönnun ef þú segir að akkurat það sem þær vilja.
Já, ég verð að segja
og það. Og það er alveg agalegt vegna að það er lengri slóð og eftir þeim. Það er svo slóðin og eftir þeim Ég veit alltaf það og það bara byrjar alveg með því að þær samþykja hér á bakvið tjöldin á þess að þjóðinni hefði heiðarlega verið sagt frá því þegar það samþykja það að láta gera tilraun á íslensku þjóðinni út frá bólusetningunum. Þetta var tilraun allan tíman, þetta var raunverulega meðferð sem íslenska þjóðin fór í með þessum sprautum öllum.
En meiri hluti íslensku þjóðarinnar trúir því ekki
og vill ekki trúa því. Nei, það er ekki búið átt að sjá því. En þær eru ábyrgar og það var Boris Johnson sem lét Katrínu skrifa undir á árinu 2020 um þennan samning og all bóluefnakaupin og svo heyri maður í gær.
Hún hefði gert það þó að hann hefði ekki sagt það.
Nei, þetta er plott á milli þjóða, skiluru. Og já, það elska mig, þannig að það er þannig.
Það var alltaf alþjóða helbriðsmálastofnun sem vildi þetta og helbriðsjöfjöld hér. Og...
En þetta er líka maður og mann þegar að vera að fá fólk til að samþykja. Og þú sér það að okkur ekki mikið sagt frá því hvað við vorum fann að borga fyrirfram, hvað fyrstur að 2 miljardar í ágúst 2020 sem við borgum fyrirfram til AstraZeneca. Og við sem ekkit hvað vorum að kaupa, þetta er efni sem síðar var sko að snar banna, skiluru, því að fólk steindó eftir að taka það inn, nefnistu, á Norðurlöndur og
sem við vitum við,
en síðan borgum við aftur, Pétur, ég er að klára að segja þetta, að við borgum aftur 600.000 blint mánuði síðar til AstraZeneca og þjóðin ekki sagt frá því. Og það sem verra er að þinginu var ekki sagt frá því. Samningurum var falin fyrir þinginu.
En það er mjög erfitt að gagnrýna fyrir þetta mál. Hittir hinn málin, það er svo hallinn á fjárlögum, gífurleg fjárframlög til orkumála, útlýtingamála, hindranir til að koma í veg fyrir að hér væri eðlileg orkuframleiðsla. Þetta er það sem að þessar tvær þessi tveir ráðherrar hafa fyrir Vafki staði fyrir.
Já, já.
Og það er ekkit umdel, þar geta ekkit varið sig með því að telja þetta sé ekki rétt. Þetta eru staðrindnar í málinu. Og þess vegna segir sjálfstæðislokkur núna, við ætlum að breyta þessum áherslum og nú verður farið í að lagfæra útlendingamálin, orkumálin og hallan á fjárlögum. En ég bara meðan að þessi ríkisstjórn er samansett með þessum hætti, þá hef ég ekki mikla trú á því að það takist.
Nei, ég minna það, Vinstri grænir eru bara svo dragbítur að nynni, þeir komi veg fyrir þeirra virkjanir, þeir koma veg fyrir aðgerðir í orkumálum, búinir að vera bara með þessa ríkistjórn í gíslingu, það lítur þannig út.
En þú talar um að þeir séu með þessum hætti, en nýtt á kjósendur. Kjósendur hafa líka ákveðna ábyrð. Nú stefnir allt í það meðan við þessa skoðnakanninir að hún sem er reyna að vera valdamesti maður landsins í 7 ár verði líka forseti, verði náu því að verða forseti lýðveldisins og kjósendur, já, meðan þessa kannanir nema þessi bara, þessi ekki það markaðir.
Já, þú segir nú nokkuð, Pétur minn, ég ætlum að klára aðeins bara þingstörfin fyrst, sko, vegna þess að ég er að halda mig við það að þessi umræðnar frá stjórnarandstöðu flokkunum sem ég sá.
Já.
Og hérna, mér fannst nefnilega alveg feikilega margt athyglisvert koma fram hjá stjórnarandstöðunni. Það var hver á fætur öðrun sem að benti á mjög mikilvæga hluti. Og nú er ég ekki að segja að ríkstjórnarflokkarnir hafi ekki getað svarað, en ég tók sérstaklega eftir í hvað stjórnarandstaða var öflug og hvað margt liggur á þeim sem að þau eru svona að tengja sér dálítið við þjóðina og áhyggjur þjóðarinnar. Og það var mjög athyglisvert að þau voru bara öll til fyrirmyndar í því. Og það sem ég hins vegar saknaði að það væri ekki bent á nákvæmlega að þessi spor sem að til dæmis fráfarandi forsætisráðra Katrín Jakobsdóttir, eins og þú segir réttilega sem ætla svo að verða forsætum mér skilstar upp á ákveða á bakvið tjöldin að það sé ekki bent á í hvað hún er búin að koma okkur sem þjóð, á hvað vegferð hún hefur farið með þessa ríkisjón og með og sett mönnum bara stólin fyrir dyrnar og hlýttu og þarframundu göttunum. Við þurfum ekki endilega einræðis herra yfir Ísland. Það er ekki það sem við þurfum núna. Sjáðu bara eins og það að það er nútta hún sem dregur okkur á astna eyrunum inn í alla þessa samþyktir eins og hjá hú núna. Hún er orðin sendi herra þar. Hvað er hún að gera þar? Hvað er hún að gera sem ykkur sendi herra? Já, hú, alþjóð á heilbrigðismálastofnunni sem er að reyna yfirtaka öll völd á sviði farsóttamála og með miklu víttakara umboð ef að við förum eins og astnar að samþykja það og maður óttast mjög við munum gera það það verður gert að 27. mæ næstkomandi og við sjáum hér á Íslandi nánast engin umræða um þetta. Heilbrigðisráð þegar að lætur ekki ná í sig, það er engin umræði þinginu, allir halda þetta sé í lagi, en við sjáum bara síðast í gæri í Bandaríkjunum.
Já, þeir eru loksins þingimenn í Bandaríkjunum, mönnur farðin að rísa upp gegn þessu.
Já, og í fleiri löndum reyndar, en umræðan er ekki til Íslands, af því að blekkingin er botnlaus og ég ætla ekki að þakka Katrín Jakobsdóttur fyrir það að taka þátt í því að blekja íslensku þjóðina. Hún ætlar að þurfa að standa reikni skil á þessu, hvað hún er að gera, og hún er bara að koma okkur í þennan farveg og bara nánast engin annar. Þannig að þessi sko... Vist að vera hennar bæði hjá HÚ og í World Economy Forum, sko þetta er ekkit endilega íslensku þjóðinu fyrir bestu og það er hvergi rætt, það er það sem er svo alvarlegt, þetta er falið vegna þess að hún stýrir í RÚF, það vita allir og sjá allir, hún búið að gera það eftir sínu höfði. Hún er nefnilega hinn eiginlega útvarstjóri, ég skilja núna að ég hef ekki verið gerð útvarstjóra, það er að verða að deginu ljósara. Það er náttúrulega vegna þess að hún var að stjórna þessu sjálf og lappar þar inn og út að alveg sinni dettur í hug og þar hlýða allir og jafnilega er hún inn og fleiri fjölmila, ég skal ekki það að segja. En,
og ekki gleyma áhuga hennar á hatusorræðu hugmyndum þarna
já,
á tillögum
jú.
Og hérna að skerða tjáningafrelsi. Það er svo mörg svona mál sem menn gleyma sem hún stóð algjörlega fyrir. Fóstureyðingum og fullt af öðrum málum sem að vöktu allt og litla athygli og hún er í raun að vera framkvæma menningar bylting á Íslandi sem að sjálfstæðismenn bara horfa upp á og segja, já það er allt í lagi að þetta eigi sér stað svo framalega sem við getum grætt á því.
Já,
það er þeirra svör.
Já, sko nákvæmlega þetta, hún sagði það í viðtali við Rúft árunni 2018. Hún ætlaði að breyta menningun á Íslandi.
Já, það er sem hann, hún er eins og Mao Tse-tung sem reyndi menningabyltingun á sínu tíma og hún fylgir þessari neomarxísku línu að breyta menningunni en ekki hagkerfinu. Það gengur ekkit að samfæra fólkum að breyta hagkerfinu því að sósialismi er missefna hagkerfi. Þess vegna faraður leið að breyta menningunni og það hefur tekist og hún hefur náðið við gífulegum árangri og ég hef sagt, hún er náttúrulega snjall stjórnmálamaður.
Ég er ekkert sammála því.
Býttu leiðu mér að
þetta
tala.
Þetta er bara líka vegna þess
að
hún er bröðótt.
Já, hún er snjall stjórnmálamaður og ég meta þannig að hún metur gildi stjórnmálamanns meða við það hvað viðkomandi stjórnmálamaður er duglegur að koma sínu markmiðum, sérstaklega þegar þeir eru öfgafull.
Já, og fara á bak við og leina og fela og þakka niður, er það vola snjallt á stjórnmálamanni?
Já, ég meina henni tekst að samfæra hinna í stjórninni með hennar litla flokksin. Ég meina, hún er búin að franga með þessa menningabyltingu. Ég vil ekki þessa menningabyltingu.
Nei, en það er líka mjög
gott. En hún er búin að framkvæma það.
Ef þú getur Pétur tilkynnt svo upp í RÚF, ég hörðu, fyrsta frétti og ykkur þarf að vera. Og núna þurfum við að tala um þetta og hitt.
Og hugsaði, og núna ef hún verið forseti í þokkabót, hvaða áhrif, hún getur verið forseti næstu 20 árin. Og hvaða áhrif heldur þú hún komið til með að hafa á all þessi mál sem við höfum nú verið að reyfa hér?
Já, þú sér bara hvað áhrif það mun hafa á fullveldi okkar því að hún eins og segi talar máli HÚ, hún er sendiherra þar og það byrjum við að missa fullveldi okkar í farsóttamálum og sem að hefur mjög víttækkar heimildi þá væntalega ef að Willum Þór skrifar undir og það er allt sem stefnir í það að hann gerir það.
Hann hefur ekkert svarað því þegar að menn hafa verið að spyrja.
Nei, hann félur sig fyrir fjölmjölum miskosti okkur og það er ekki viðlita ná í hann og fá manni þó var ekki annað en að bara byggja hann gera þetta ekki og hlífa íslensku þjóðinni við þessu en það hann er sjást í þeirri þröngu stöðu að ríkistjóðna samstarfi springur ef hann líðir ekki þessari línu hennar Katrína því að hennar lína er ennþá þessi ríkistjóðn er ennþá að starfa eftir fyrirskipunum hennar sem er ekkert endilega ákveðnar í dag, það er löngu ákveðnar og ég vil líka meina það það er löngu ákveði að hún fari þetta fórsett á rambu. Það er ekkit eitthvað sem okkur var sagt bara fyrir mánuði síðan. Það vitum við, sjáum þá fjölmörgum atriðin. og þetta er bara skipulagt og þessuna eru núna þessar kostningar komnar í þann farveg sem þar eru skoðunarkönnuna fyrirtækin sinna því hlutverki að já, minnstakosti náttúrulega Gallup er alveg búið að missa trúverðuleikan bara út að tengslum við já, stjórna formann Gallup, skulum við segja, mann sem
við vitum ekkert tengsl hennar við hins, sko,
nei, við aðeins, sko, þetta er mjög alvarlegt málefla, af því að nú hafa menn geta svona nokkur neitt treyst Gallup svo leiðis, og þeir eru mjög fyrirferða miklir í aðdraganda kostninga og kjördags og koma gjarna með tölur kvöldi fyrir kjördag og margir jafnvel ákveða sig þá hvað er alltaf kjósa. Þetta er búið að vera árum saman í þessum farfi en svo kemur í ljóst núna að maður inn í kostningateimi Katrínu Jakobsdóttur, hann er einn af eigendum Gallups og hann er stjórnarformaður fyrirtækisins. Og það er náttúrulega Gallup sem segir, já, samkvæmt þjóðapúlsi Gallup, þá er Katrín langa efst. Hún er með forystu. Þú sér þetta allt gerast núna. Nei, býtu, og þetta er allt, það er taka tvö núna.
Já.
Og þá veljaðu sko 2-3 ásuna með
já.
Til þess að vera ekki eins ábrendi hvað hann er haldið á lofti. Þannig að þau ætla ekki að leika þannleik,
nei.
En hafa þá ykkur á 2-3 með svona svo þetta verið ekki eins ábrendi. Þetta er ekki hægt. Það er full ástæða til að tortryggja þetta meðan hún stendur ekki fram og gerir grein fyrir þessu. En það bara gerir hún helst ekki. Hún hefur sloppið við að færa röku og verja þær gjörði sem að hún hefur sýnt af sér.
Það er einu sinni síman eftir að hún hefur verið gaggrind árið 2017 þá var því spáð og hún fengi og hennar flokkur fengi við 30% fylgi sem var óvinni mikið. Nú í kosningunum fekk hún 16,8%. Og hún hafði verið gaggrind og köllu skattakata.
Já.
Það voru myndir af henni og myndir af þessu og hún var mjög sár út í þetta. Og reyndar á samkúmlagi við foss við aðra flokka og formennanar að flokka og að koma í vekk fyrir svona neikvæðir auðlýsingar, hún kallaði.
Já, já.
Og mér skipt að það hafi gengið eftir. Þetta er í eina skiptið þar sem hún fekk á sig mjög harða gaggrinni skattakata og fylgi fór úr rúmlega 30% að fylgi niður í 16,8. Það vísu fekk hún nægilega mikið fylgi til þess að verða forsætisráðherra. Því þetta var eitt mesta fylgi sem þeir eru fengið. Þannig að við sjáum það greinilega að henni hefur tekist að koma í veg fyrir að verða fyrir ákveðinu gaggrinni. Enda gaggrinni er hann enginn. Nefna kannski við hér og sögum?
Já, já, það, neini, menn hafa enga kjart til þess, en svo segja er svona...
Þeir eru bara hrættir við hann, hún hefur hrættir, það mikil vönd í samfélag.
Já, og hérna, og menn hafa, sko, menn hafa svona hlaupið dálítið til hlýðar, minns kosti að tala það opinbelega, en segja svo kannski ímislegt það sem enginn heyrir, það er nú svo gengur, en hérna, en þetta er öll þessi sko bylting hennar á því sviði að eins og það að búa til það var nú hugmynd hjá henni það var hérna mannréttindastofnun hún ætlaði að búa til heila stofnun undir mannréttindamál og það er átt að fara með hérna hattusorraðuna og átt að búa til svona litla lögreglu þar og lítinn dómstól og taka fólkur umferð og skráða og svona ýmislegt en sem betur fyrir verð ég nú að segja að þessi ríkistjórn og þar vil ég þakka Bjarnar Benediktssyni fyrir það að hann ekki hendis út
er búið að hendis
já, mér skilst það
já,
já og mér skilst það það finnst mér frábært á honum og það átt að skilta hérna og opinbera starfsmöndi þessa þú ert allir að fara á námskeið og hvernig er átt að tala og annað kemur allt frá henni og þessum félagskapi í útlöndum sem að hún er að elta alla daga. Svo fyrir auðvitað það, þú skalt ekki gleyma því að hún er búin að draga okkur í fremstu výlinu nánast í hernaðaráttöku.
Já.
Og það er mjög alvarlegt mál, þjóðin hvergi spurða því, þjóðin fær ekki að kjósa það, nei, þá er bara ákveð að taka veski og svona skulum við borga og bara við borgum brúsan, við fáum alla að vita tölunar. Hvorki því, þarna stýrir hún og stjórnar, hún hleypur NATO-fundi eins og hún aldrei nokkuð tíman verið í stjórnmálaflokki sem hefur viljað losna út úr NATO-selskap.
Já, þetta er á 9. áratugnum á síðust á sínu tíma þá hérna voru friðarhefingar fjölmennar síðan eftir að Sovjetríkin féllu þá hefur ekki heyrst mjög mikið friðarhefingum en þetta móti þá eru þeir sem voru teldu til eða voru svona hlut af þessum friðarhefingum, þeir eru orðnir miklu NATO-sinnar, sérstaklega eftir að Pútín og Rússlandi var breytt úr kommunistaríki í markasríki markasvæðingu, það er farið eitthvað í taugandar á þessum friðarsinnum þarna og núna eins og þú bendir á að Mafgi og þessi flokkar eru hlindir því að selja senda vopn og flytja vopn til þessara svæða og ekki nóg með það kaupa og fjármagna vopnakaup
já.
Sem eru síðan flutt inn á þessi átakarsvæð.
Pétur, það nú fyrst ha. Og fremst Katrín Jakobsdóttir sem hefur verið þar í brúnni, ég myndi ekki segja að það væri Vafgi allir og flokksmenn. Nei, fjöldin allu þar ekki ánægð.
Allar
að segja mér að það að hennars anstæðingar séu ánægði með þessa ákvörðun.
Þeir sætta sig
nei,
þetta.
Nei, hafaðu ekki verið að hrynja í fylgi samkvæmt skoðakörnum ef er hægt að trúa því. Að hérna
af hverju gefur Ísæri þá ekki upp af hverju heyrum við ekkert í hersta að vera
af því að þeir eru undir sama hatti og ymsir aðrir sem að máli varðar að þeir þóra ekki að gera
já það. Og það er réttlæta það kjarkleysi þeir eru réttlæti það þið segir ekki neitt
nei við erum bara að taka þátt í því að horfa upp á það að stór skaða þjóðfélagið út frá málfrelsi
já,
og þegar menn þóra ekki að segja meiningu sína og gaggrina á réttum stað af réttu tilefni við réttan aðila það er það sem máli snýst menn verða bara eins og að þeir fengi tappa í hálsin ef að fara að segja sallekanu Katrínu Jakobsdóttur en ef að fara að tala Bjarna Ben þá fór flesti munnröp ha, nei, ég segi svona heyrðu, við skulum fá auðlýsing að gera á útarpi sögu fréttin vikunar Arþrúð Karlsdóttir og Pétur Gullusson á hérna ekki rólegu nótunum, heldur bara hinnum og við fáum auðlýsingar en komum svo aftur
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
Komiði sæl aftur frétti vikunar Arþrúð Karlsdóttir og Pétur Gullusson hér á útarpi sögu við höfum verið að ræða svolítið forsetaframboðið og þá sérstaklega Katrín Jakobsdóttur sem er sögð vera með yfirburða fylgi í þessum kosningum og við erum að vekja athygli á því að það eru mikil tengsl við hana og Gallup sem að kemur með skoðanakannani sem að gjarnan hafa verið mjög skoðanamyndandi fyrir fólk. Þannig að fólk það minnstakosti átta sig á því að það er ekki allt sem sýnist varðandi það sem að kemur frá þessum skoðanakannina fyrirtækjum. Því miður út að tengslum við frambjóðundur og hagsmuna aðila og svo er borga fyrir þetta líka. Þannig að ég ætla að fá að benda ykkur á kannanir eins og inn á devaf.is og vísi.is þar sem að fólk velur sjálft og eins og það gerir hér á sögu líka að ég ætla að beina aðtiklíkar að slíkum könnunum þar sem að það er sjálfsbrotti hvernig fólk vil hérna taka þáttið ekki. Því að skoðanakönnuna fyrirtækin er með fyrirfram skoðaða panelhópa sem að fá til sín spurningar og þá vita þeir gjarna hvernig fólk svarar af því að þeir eru búin að forkanna hugarfar og vilja afstöðu þeirra sem þeir spurja.
Við tölum áðan hugmyndir Katrínar Jakobsdóttur hattursorræðuna.
Já.
Þú varst að segja að það væri búið að íta þessu út af borðinu.
Já, mér skilst það.
Já, en ég ekki viss og hérna, við sjáum eitt mál sem við, eða margir heldur að væri búið að íta út af borðinu.
Mm-hmm.
Það er að segja borgarlína.
Já.
Reynilega vegna þess að það er ekki til fjármunir til að koma þessu á stað.
Nei.
Hvað kemur í ljós núna? Núna segir hérna bæði félagsmálaráðherrann hérna,
Guðringi
og síðan hérna nýji innviðaráðherrann samgöngur á þeirra.
Já.
Og hvað kemur fram? Jú, það er að fara í borgarlínu.
Já, já.
Sem kostar hvað? 200-300 milljarar, við bara vitum það ekki.
Nei.
Og þá, ég nefni þetta sem dæmi, vegna að við heldum að hann væri búið að aðstæðu væri þannig, það væri ekki þetta að fara út í þetta. Ha? En hvað gerist? Og ég er nefnilega hrættur að þessi mál sem þeir hafa kannski salta núna, eða kemur ný ríkistjórn, ég tala nú ekki eitthvað skona svo kölluð vinstri ríkistjórn, eftir að þessi fellur,
já.
Nú getur ekki verið all þessi mál sem við erum að tala og sem hafi lítt út af borðinu, já, þeir verða bara tekin inn aftur.
Já,
sérstaklega hefa lærisveinar Katrínar í VFG fóra á það.
Já, ég veit ekki, ég held að ég held aftur á móti, ég heyrði þetta með þegar Guðmundur Ingi talaði þetta og þetta bara svolítið skrítið en vissulega þá hafaði nú einhvern veginn, sko við vildum bara horfa öðruvísi á þetta. Þetta er ákvörðun sem sko eftir ákvörðu hugmyndafræði sem er verið að vinna eftir og það er búið að taka Ísland inn í það. Það er það sem hún gerði sem forsætisráðherra. Hún er búin að koma Ísland í innan farveg. Þannig að við erum að fylgja ákveðni marxistri stefnu á fjölmörgum sviðum. Þetta er partur af því að breyta menningunni hérna. Og hún búin að umturna oppóðslega miklu og það er síðan látið sko fari gegnum menntamálar á þeirra inn í skólakerfi, þú sé hvernig búin að bylta þar og á ýmsum öðrum sviðum það eru náttúrulega fólksflutningar hingað, þetta er allt á teikniborði erlendis frá. Þetta er ekki sjálfsbrotti hér af því að Íslendingar telja sjálfur að það þurfi nauðsynlega að vera svona. Þetta eru aðkeyptar hugmyndir sem er búið að sem okkar stjórnmálamenn sumir hverjir hafa villst inn í. Og hún er þar, hún er mjög áhrifa mikil innan völdu aukvöndungum við þorum og bara þar keirir hún á þeirri línu.
Við höfum ekki
rætt. Fólk er bara ekki búið átt að sjá þessu, af því það stöður að plata okkur.
Við höfum ekki rætt aðföruna gegn hérna Hval HF.
Þá er það nú eitt.
Það er nú eitt mál sem að sannarlega beinist gegn íslenskri menningu líka, ekki bara efnahag eða bara möguleik. Og þarna eru nokkrir miljardar á ári sem tapast. Og eins og verkalýsleitóin og Akranes hefur bent á að þá eru ýmsi skjólstæðingar hans að verða af verulum tekjum sem þeir eru fengið þarna. Nú hefur Kristján Lofsson líst yfir að það verður ekki hvalveiðar í sumar. Og hvers vegna ekki? Vegna þess að þeir hafa ekki fengið svar við sinni umsókn sem þeir löðu fram í janúarmánuði og hérna og hafa ekki haft það nægilegan tíma til að undirbúa veiðarnar því þeir geti ekki farið að staða undirbúa þetta því að kosta mikla fjármunni og ráða mannskap og hérna og nema það líki fyrir að ráðuneyti allara veita þetta. En hver er ráðherra þegar umsóknin er að berast og verður að afgreiða eða hefði átt að afgreiða þessa umsókn í þessu ráðuneyti? Hver er þar ráðherra? Það var ekki Svandís, hún var í fríi, hún var í veikindafríi. Það var Katri Jakobsdóttir.
Já, ég veit þetta Pétur, ég bara hugsa að það, hvað stefnu er verið að láta Ísland fylgja og það er líka eins og það við sjáum kom bara í síðustu viku frétti ekki okkur það er vendun hafsins.
Já.
Og hvað þýði það? Draga 30% veiðum. Og það stefndi það að banna veiðar meira og meira og meira.
Eða bioprojekt, þetta er minnust það.
Og sam er að gerast líka í framleiðslu eða á hérna kjötafurðum. Það verið að draga úr framleiðslinni, gera þetta erfiðara fyrir bændur. Nú geta þeir varla sent fé á beint með góðu móti upp á hálendi. Af því það er frátekið fyrir einhverja klíkuskilur sem þarf að eiga hálendi. Þetta er allt svona sem verið að gera.
Það er að verja hálendi.
Já, og það er lengt og ljóst verið að búa til mataskort. Það er lengt og ljóst verið að búa til þetta stýrikerfi og þetta miðstýrakerfi á það hvað við meiri segja borðum, hvað við látum ofan í okkur. og við höfum nú stundum talað það í hálkæringi að nú séum við framöndan hjá okkur skordýraveislur.
Stefna öfga umhverju sinna er að verða ofan á í matvælamálum hér í Evrópu og Íslandi.
Já, enda matvælaráðan til höndum þeirra sem að sannlega er ekki langt frá öfganum.
Og hvernig dætti mér huga að láta Vafki fá matvælaráð?
Þetta er eitt af þessum óskiljulegu málum. Og þessum er svo óskiljulegt að ríkisstjórnin sé svona samansett til yngri tíma. Já. Og ég get skilið með stjórnarandstöðun flokkana sem að voru að tala þarna og þingi að þeir eru þetta reka augun í hvað margt er öfugsnúið og óeðlilegt bara eða til þess að halda stólum og ríkisstjórnin lætur sér hafa það því þeir eru kannski að fá einhverja brauðmóla móti. En þetta er alltof dýrkeypt fyrir þjóðina og það er það sem skiptir öllu máli. Þegar uppi staðið þá er þetta fólki í vinnu hjá og þjóðinni og með umboð frá þjóðinni til að vinna íslenskum hagsmunum. En það gengur svona alla vegana sem við sjáum.
En tökum annað mál sem að þeir séast alltaf að breyta. Það er útlendingamálin. Núna streyma hælisleitendur frá Nígeríu, frá Sómalíu og frá Palestínu, komið hérna 40 frá Palestínu núna daginn, og þeir streyma hérna inn í landið. Og hérna, mér skilst þessi mörg hundruð nígeríumenn sem er að sækja háskólavist hér, og hafa verið að senda inn síðustu misserinn.
Já, enda sérðu, það er gott þú segir þetta. Vegna þú sérð þetta til dæmis í fjármála áallum. Hvernig er áallunin í sambandi við kostna vegna þeirra sem hinga koma?
Já.
Hvernig er hort á til dæmis barnabætur? Ég veit ekki betur en nú séu barnabætur að hækka upp í hvað 900.000 á mánuði eftir ákveðin fjölda barna.
Já, með fjórum.
Já, og við sjáum alveg hvað hópar eru þá vandalega að fara að fá það.
Íslendingu fækkar.
Íslendingu fækkar.
Þessum
hópið fjölgar.
Já, og þeir eru eftir eiga 8 til 10 börn, skilur, í talanum gummis og tölunar sem þú nefnir.
Já, við lesum þetta út úr tölunum.
Þetta er bara atvinnugrein hjá þeim.
Já, stefnan er að myndast í þessum sko tölum sem að settar eru fram eins og í fjármála áallun. Og þegar þú líka berða saman við til þess eðsluna í fyrra út frá fjáraukalögunum, væntalögu eða fjáraukalum, að þá sér eða svona ofur eðslu. Og það er alltaf verið að bregðast við að út af einhverjum atvikum sem að hvergir tala fyrir kostningar, skilur.
Já, það verður stefna múslima varðandi hérna, fæðingar, háa fæðingatíðinni kvenna. Það er svona útunguna vel kvenna. Þessi stefna er hjá þeim og eins og ég hef sagt frá það var allavega einn maður sem að hann átti 4 konur í Bretlandi.
Já.
Fjórar fjölskyldur.
Já.
Og hann átti, ég held að hann hefði átti, hvort hann átti 30 börn með þeim.
Já.
Og hann gerði ekki neitt. Hann leitað sér bara að vera með fyrirtæki.
Já.
Útunguna fyrirtæki.
Já.
Hann gekk hann öll sem algerðu.
Hann er bara rúmstofnum, skilur.
Leitói þarna.
Hérna bara spyrðið
með lífið.
Pétur.
Þetta er satt. Og þetta, sko, menn segja, menn trúa þess ekki. Þetta mun nákvæmlega gerast ekki strax að vísu hér, en eftir einhverja áratugi þá verður þetta alveg eins.
Ja.
Þá verður helmingur þjóðarinn orðið múslimatrúar og þeir verður ekki endilega á þeirri línu að það þurfa að sína umburðalind í trúmálum. Skal bara gleyma því.
Nei, það er nú akkurat það sem er, en þú sagðir, sko, lýsir þessu svona, en hérna, þetta er svona ekta fyrirtæki upptekinn á rúmstóknum, skilur,
punktur is. Já, þeir kannski þurfa þetta bara aðlað að þeir verði hérna þungar.
Já, en það er þessuna til dæmis fyrst mér svona svo forseti Íslands ætti að ekki vera svona einhvern veginn gjarn á það að vilja hérna fóstureyðingar alveg fram að fæðingu, mér stað óhugnalegt af því að þetta beinist nú mikið að
þeim
sem sér skildi.
Já, ég held að engin kristin manneska geti líst þessu yfir að styðja fóstureyðingar fram að fæðingu.
Nei, en hættan er svo að það sé leint og ljóst vera að reyna að skipta þjóð hérna. Það segir þetta sömur, ég nú ekki tugsa mikið út í það, en það segir þetta sömur að það sé bara leint og ljóst vera að gera það. Og það sé eitt af þessari stefnu sem er bara beint, fengin erlendis frá.
Við höfum áhyggjur af því hvernig hvalir eru veittir.
Já.
Það þurfir að gera það með mannúlegum hætti. Hvernig heldur það að bat sem er hérna, komið fram að fæðingu? Hvernig heldur það að það sé deitt? Heldur það að það sé með mannúlegum hætti?
Nei,
það er nú það ekki, enda er það ekki sýnt. Þó það sé til nægilegar upplýsingar og myndir og myndbönd að því hvað gerist er að slíkta þessi stað. En það er ekki sýnt og það sem meira er samskipta með að þið neita sína þetta. Hvað er að gerast?
Já, en Pétur sjáðu það. Já.
Og það hafði á við þessi einhver ómannúðlegasta aðgerð sem að fyrirfinnst.
Já, en það er bara því miður, ekki kannski talað það. Nei. En því að það er ekki gert ráð fyrir lífsrétti.
Nei.
Lífsrétturum virðist ekki skipta neinu máli.
Nei.
Og við sjáum þetta núna einmitt í máli sem að nú hafa komið inn í þingið frumvarp. Og það er þessi lífsloka meðferð sem verður að reyna innlega hérna, bara líknar þauði.
Þvinga lækna til að framkvæma.
Og þvinga lækna, gegn sinni samvösku.
Gegn sinni lækna.
Þeir hafa samfæringa frelsi.
Og, það er nú eins og læknar sem fari í þetta starf af köllun, ekki bara til að hafa hálfa.
Ég myndi nú segja bara all flestir
já,
og
flestir
gera það
þeirra, já,
þeirra, og þetta brýtur gegn þeirra siðvitund og þeim einmitt
þeirra. En það var einn aðli sem var að tala fyrir þessari svo kallu dauðaðstóð hérna og var að tala það að ef þetta var ekki leift þá þyrtu sjúklingar eða þessir aðlar sem vilja að fremja sjálfsmörd en það er verið að fremja sjálf að bara vera aðstóð við að fremja sjálfsmörd það er það sem verið, það er dauða aðstóð
en mest í þessu er að það geta auðvitað verið slík tilvik það sem að
við erum með líknar deildar
já, ég veit að en ég ætla ekki það alveg fullir að neitt en hérna, hins vegar það sem er hættan það er að þetta fara að breiðast út og þetta fari yfir og annað bara sjálfkrafa af því útkofun og þennan aldur að þá er eðlilegt að þú fallir frá og það bara þinn tími er búin af því útkofun ákveðin aldur þetta getur farið að tengjast já, heyrðu, ykkur sem slastu og bestu offitu lengi heyrðu, það er lausnin þá þetta er eina leiðin
þú meina að normið verður að virða ekki mannhelgi
Já,
það
já,
verður normið
og
þegar að normið er það þá er bara spurningi þessi hvaða hópur í samfélag er svo valdamikill að hann getur ákveð að skerða lífstrétt ákveðins hóps það snýst á það þegar normið er orðið þannig að engin mannhelgi eða virðing fyrir lífinu er fyrir hendi enda líta menn á lífið já, sko, menn bara hafa þá afstöðu til lífsins að það er bara, menn líta þá eins og neysluvöru kannski.
Já, sko það er líka annað að það eru þrýstuhópanir sem eru þó gjarnan erfingjar að við komandi aðeins.
Já, svo kemur það.
Þeir koma náttúrulega og eru að jafnilega en það núna fyrir framan okkur að gera það. En þetta er gríðarlega alvarlegt mál ef að það er orðin ávinningur fyrir ættingja að einhver eldri með aður sem aðali sem að á hlutamáli að hann þurfi að fara í lífsloka meðferð og hérna megi bara helst framkvæm það líkinn á heimilum það getur bara komið læknir reglulega og bara aðstóðin á heimangt og fengja degi fyrir að faða með fjölskylduna heima hjá sér af því að menn er að bíða eftir einhver marfi þetta er líka alveg hryllilega alvarlegu hlutur og nú er þetta hjá Alþingi og ég treysti því að Alþingi þeir hugsi sér gangu verulega í þessu þetta er nefnilega ekki mannréttindamál eins og að vera einn að setja í
það er mannréttindin eru að sjúklingurinn hansi búin virðing fyrir því
það er það sem er
stöðu já, hans já, og já. Hvernig á hann að geta gefið leyfi til þess
já
Já.
Og svo er jafnvel fólk komið líka sko, það er jafnvel á það sterkum lyfjum það er ekki alveg með það er bara, hefur engar varnir til að segja nei það er bara rumla hlýði síðast aðila af því að bara getur ekki varið sig og það er svona umhverfi telur sem trúum
það sem við verðum að reyna að treysta á í þessu máli er að læknarnir standi saman gegn
já,
þessu
já.
það er í raunveru vördin í þessu. Læknar og helbriðstarfsfólk, hjúkrunarkonur, fólki sem vinnur við þetta í líknadeildinni, sem þekkja það og er á móti þessu, þar sem þeir eru. Og þeir standi saman, því ef þeir gera það ekki, og okkar þingmenn, sem að sumir hafa líst stuðning við þetta, og hérna, ef þeir fara að samþykja þetta, eða fara að styðja þetta, það náttúrulega verður bara umræðan einfallega svo að þá munu þeir segja já, hvað við erum bara komið vekk fyrir að fólk þjáist.
Já, já, en þú getur við, það getur verið á svo mörgum sviðum.
Já, ég veit að málið er svo flókið í raun og veru, en það verður ekki rætt á þeim grunni.
Nei.
Það verður bara, annars og fóstureyðingamáli var bara réttur, mannréttindi kvenna, að deyða fóstur bara að hafa algjöran rétt yfir þessu, það væri hlut af líkama konuna sem er náttúrulega ekki rétt, þetta er ekki hlut af líffara kerfi fóstur ófættabarni það skiptir engu máli, þá verða svona slagor til í umræðinu, í þinginu skiluru, og þá munum pólitíkus að þeir taka það upp og svo heldur svo náttúrulega koma fjölmiðlarnir fórseta fjölmiðlarnir okkar og þeir náttúrulega reka þessa stefnu með ákveðnum hætti á grundvelli ykkur að slagorða og svo reyna þeir þannig að þrýsta á læknana sem eru á móti þessu og þannig verður þetta unnið þannig og þess vegna er svona bránaus þetta heilbrigðisfólkið, dagarsfólkið og einsir aðrir að sjálfsögðu bæði heimspekingar lögfræðingar og bara þeir sem að eiga og kynna sér þetta mál og bara almenningur kynna sér þessi mál betur og láta ekki draga sig á einhverjum slagorðum mín.
Nei, en þannig að reyni til dæmis mjög á forseta landsins að til dæmis segjum að svona laga frum að fyrir samþýttislöf þannig að reynir á það að forsetin segi þetta er spurningin um lífsréttin þetta mál skal fara í þjóðaratkvæði og það eru svona augnablik sem að reynir hvað mest á fósettan það er við svona tilvík sem verður ekkert aftur tekin ef það verður að lögum
Rétt.
Og getur haft alveg ómældar afleðingar það er fjöldin allur að laga frumvörpum sem eru núna í bunkum og hvort sem þau verða ágreitt núna eða á haustingi en næsta vetur og komið upp aftur þá reynir á nýjan fósetta og ég byrð fólk að hugsa það að þannig geta verið mjög, mjög, mjög alvarleg mál sem að ætlað er að koma í gegnum þingið og það er svo sannlega sóttvarnalögin sem að eru núna alveg á rauðu blikkljósi og eins og ég sagði áðan það er alþjóða heilbrigðismálastofnunin núna sem er að falast eftir allsherjar valdi hérna yfir heilbrigðis eða farsóttamálum og þeir hafa þá þaralendi líka sjálfkrafa að til þess að ákveða að út á loftlagsmálum þá standi okkur svo mikil heilsufars vá að það þurfi að láta okkur gera einhverja ákunnar
að innleiða ákunnar reglur loftlagsmálum til þess að vinna gegn
heilsuskaða
já.
Það er þetta sem maður sér út úr þessu
og það er bara svo margt sem maður getur tengst þessu til dæmis, tökum sem dæmi það er mikil deil í bandaríkjánum um hvort að menn eigi að fá að eiga vopn að kaupa vopn
þann
ákvæðum það í stjórnarskrá og þá segja þeir sem að haldur að heilbrigðismálastofnunni að hérna að það er að banna þetta af heilsufarsástæðu skilurðu, og þeir myndu tengja þetta saman nú er það svo að margis eru á móti þessari miklu vopna eigi þar en þá gefur að hlutverk allt og heilbrigðismálastofnunum að taka ákvörunum þetta, heldur líkundi þjóðríkja á að gera það sjálf.
En allavegna það er Afrika sem allar er á móti og Ungverjaland. Það er það sem er komið, það er spurning með Bandaríki núna og þeir náttúrulega gera allt til þess
að
þeir vita Trump myndi ekki taka þátt í þessu því hann er nú einsinni búin að fara út úr húð því hann sá alveg hvers konar starfsemi og vafa sama starfsemi þarna er og hann tók Bandaríkinu út en þannig að nú gera þær allt sem þið geta til að loka kallinn yngstar inni svo hann verði ekki fósiti
hann verði í fangelsi en hugsa er ef hann væri í fangelsi þegar að hérna kostningin fer fram og hérna fósiti Bandaríkjana hann getur ekki sinnt starfi sínu vegna þess að hann er í fangils.
Já.
En það stendur ekki til stjórnarskránu í Bandaríkjana. Stendur ekki stjórnarskránu að
forseti, hann má vera fórsett þá hann sitt hinn.
Já, það stendur hverki að
nei, hann ekki vera það. Það er það sem er, en hann myndir alltaf að byrja það að ná það sjálfa sig. Þannig að málið er þið leist fljótlega heldur, en það er hins var allt gert til að halda honum fjarri öllum möguleikum á því að ná að stoppa þessa heimselítu og sem að er að ná allsir af valdi yfir heimnum og lífi okkar og limum út um allt.
Hann þarf að mæta í þetta réttarhald út af Stormi Daniels sem er náttúrulega alveg fráleitt mál. Hinn málin kannski, þetta mál er alltaf fráleitt. En enga síður, og þetta tekur marga vikur, hann verður að vera staddur í réttarsalnum alla þennan tíma.
Já.
Við, í fleiri vikur og hérna hann getur ekki tekið þátt í kostningabaratana með
nei.
Þannig að þetta þeir eru búnir að ná því markmið sínu að, ég meina mjög ólíklar að þeir geti unni kostningar en hann getur ekki reki almenna kostningabaratana
þetta er fölskip að þeir gera allt þú veist og öllu náttúrulega líka
en þeir eru hvernan kannanir er að beinast hann var með miklu sterkari kannanir hann Trump núna fyrir svona tveimur mánuði síðan
en pítur,
það eru að veikjast að með sama áframhaldi og hann getur ekki tekið þátt í að reka þín á kostningabarat í Michigan og Wisconsin og Pennsylvania og þessu stöðum þar sem að lítill munur er á frambjöðund
já, en þú sé líka sko eignarhaldið á þessum stóru fjölmjölum sem að stýra meginströmsu umræðinu sem fyrir yfir á Evrópu og meðlands og Ísland eins og Reuters og AP fréttastofan og þetta er allt í þessari mafíu eignarhaldið er í AP að það er allt í sko eignarhaldi hjá þessari fjármála mafíu sem að stýrir heims umræðinni og þessum er það sem við fáum svona innhliða upplýsingar á Ísland og ekki nema líti brota því vegna að það eru samræmdar í, sko, í löndum hér út um alla deildum með Evrópu. Það eru samræmda frásagnina, alveg hvernig fréttin eru settar upp og annað. Þannig að þessum er það sem þetta er eins og það er og fólk heldur að hlutinni séu allt öðru í sig. En þessu er öllu stýrt úr þessu kjarnar, þú veist, Reuters stærsta fréttastofa heims. Og það er bara lítið kjarni sem stýrir hvað að segja. Það er alltaf bullandi pólitískt. En heyrðu, þátturinn er búinn. Nú er ég að fara að tala við Kristín Sigurjónsson. Þannig að ég bara þakka ekki hella fyrir frétti vikunar út á suður. Og Arthur Kallstóttur og Pétur Gullarsson, hvað er ykkur? Verið þið sæl?
Verið þið sæl.